I weekenden 4. til 6. oktober 2013 havde jeg et kursus i Klint sammen med Eigil Christensen. Og søndag den 6. oktober fik jeg lov til at runde kurset af med et langt indlæg eller et lille foredrag. Og det har jeg givet titlen Vor verdens fremtid, som også var titlen på hele kurset. Vær så god. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle, at titlen har jeg ikke selv fundet på. Der er en lille bitte bog her, som hedder Vor verdens fremtid. Jeg synes, det klinger godt, Vor verdens fremtid. Og den er skrevet af Inge Stoltenberg. Den udkom på Strubes forlag i 1990. Og hun har gjort et stort arbejde for at samle alle mulige profetier om en kommende 3. verdenskrig. Og der står her som undertitel: Store seers visioner af begivenheder omkring år 2000. En 3. verdenskrig? Spørgsmålstegn. En kosmisk katastrofe? Spørgsmålstegn. En helt ny skøn verden? Spørgsmålstegn. Og jeg synes jo også selv, at jeg var meget påvirket af Martinus' foredrag. De sidste 15 år af sit liv, altså fra 1965 til 1980, kom Martinus i hver andet foredrag ind på det her med en kommende 3. verdenskrig. Og jeg ved ikke, du hørte det også, Eichel, ikke? Jeg synes, vi var mange unge, og vi var meget påvirket af det. Og jeg kan ligefrem huske dengang, jeg tænkte, åh nej, hvorfor skulle jeg inkarnere nu? Nu kommer hele min liv her til at ligge i skyggen af den her 3. verdenskrig, hvor verden skal smadres, og det hele skal ødelægges osv. Men nu er der alligevel nået det at blive folkepensionist, inden det kom. Og hende, Inger Stoltenberg, hun har så hentet forskellige profetier. Og der er især en, der hedder Anton Johansson, som boede op i Nord-Norge eller Nordsverige. Jeg kan ikke rigtig huske, om han var svensk eller nordmand, og han flyttede lidt frem og tilbage. Men han havde sådan en inderlig religiøsitet, og han forudså blandt andet Titanics undergang, og han advarede om forskellige ting. Og han så jo også noget om den 3. verdenskrig, men noget af det skulle allerede være slået ind af det, han sagde, og det er det altså ikke gjort. Han havde en stor vision om, at russerne gik ind i Nord-Norge og Nordsverige, og at de russiske kommunister forenede sig med de franske kommunister, og det ville blive bombet fra Malmø op til Göteborg og så videre. Og nu er Sovjetunionen jo faldet, og så det, ja, nu ved man ikke, nu har lige fået Putin derovre, det er også en frisk fyr, men altså men vi har jo en fri vilje, og det kan jo godt være, at det har været optræk til det, ikke? Det er også nogle gange, jeg siger, nej, på lørdag, så går jeg til fest der, og så er jeg helt bestemt på det, ikke? Og så lige dagen før, ej, det vil jeg alligevel ikke, det kommer da godt i fjernsyn, jeg bliver hjemme. Eller sådan er det jo nogle gange, man godt ligesom, det ligger i kortene, at nu gør jeg det der, ikke? Men så har man jo en fri vilje, så ændrer man sig lidt. Og det er også lidt mærkeligt, det her, med den her verdenssituation i Syrien, så det ud til nu, bomber amerikanerne, nej, så kom der alligevel et kompromisforslag. Så når det er flere gange, der har været optræk til det, og så er det ligesom, det bliver trukket lidt tilbage. Og jeg nævnte jo også, at der snart i Kosmos vil komme et genoptryk af den her Kosmos-artikel. Eller det var i oprindeligt et brev, der blev vedlagt kontaktbreven af Martinus, hvor han skriver om 2. verdenskrig, om de kolde vintre, at det var jordklodvæsen, der beherskede sig lidt. Og når jordklod i sin mentalitet behersker sig, så er det jo følelsesenergien, der får overtaget over tyngdenergien. Men rent fysisk kan det faktisk være så utroligt, at det også giver sig udtryk i overskud af følelsesenergi på det fysiske plan, sådan at det blev kolde vintre. Og det stoppede jo krigen til en vis grad, eller en meget kraftig dæmper på det. Og Martinus ser jo så altså det fysiske klima, som udslager jordklodens bevidsthed. Og der sker jo nogle meget dramatiske ting i jordklodens bevidsthed just nu. Så det er ikke helt tilfældigt, at der er så mange klimarekorder. Men set ud fra kosmologien, så er der altså, hvis der er store klimarekorder, så er altså noget ekstraordinært i det fysiske klima, så er der også noget ekstraordinært i jordklodens bevidsthed. Martinus har i nogle af de der store kursusforedrag været inde på, at jordkloden er meget påvirket af solen, og der er jo solpletter. Martinus, han talte meget om magnetiske storme fra solen, ikke? Og der er meget om det i fjernsyn, der er flere BBC-udsendelser om solpletterne, at altså, der kommer magnetisk stråling fra solen, og der, alt det her med nordlys, det skyldes også, at der kommer storme fra solen. Og Martinus siger i foredrag, hvis et menneske lider af hjertesvaghed, kan det godt dø under en sådan magnetisk storm. Eller siger han, hvis nu man er tjener, og går med bakken, så lige pludselig så bliver man svimmel og taber bakken. Han siger, det kan godt skyldes, at der er simpelthen en magnetisk storm, der går ind over jordkloden. Han altså, hvis man havde et svagt hjerte eller et svagt nervesystem, altså det elektriske der, så er man påvirkelig af det. Men hvis man ligesom er herre i sit eget hus og sund og ligevægtig osv., så bliver man ikke påvirket af det. Men har man et svækket nervesystem, så kan faktisk sådanne ting påvirke. Og så tror naturvidenskaben, at det er døde kræfter, men for Martinus så er det jo bevidsthedskræfter, så det er jo klart, at hvis jorden er ved at få kosmisk bevidsthed, så sker der jo også noget meget dramatisk i solsystemet. Og den bor jo så i Mælkevejen, men det går han jo ikke ret meget ind i, men det er også lidt fantastisk at forestille sig. Når vi kigger ud på stjernerne, så ser det ud til, at det er sådan en krystallinsk kold verden, ikke sandt? Allerede som barn, så undrede Martinus over, hvad må det hele egentlig er for noget? Der blev sindet, at det var noget der 12. bakker, og så kunne han jo få lidt større perspektiv og sad og kiggede ud over landskabet, og han har jo også set solen og månen og stjernerne, og han fortæller der som 10-12 år, hvad må det hele egentlig er for noget? Men senere så fandt han ud af det, at han fik kosmisk bevidsthed. Det er en levende, arbejdende organisme. Når vi kigger ud på universet, hvad er det for noget alt sammen? Det er en levende, arbejdende organisme. Og hvad er det for noget, som eksisterer? Det, der eksisterer, det er et uendeligt, evigt, levende verdensalt. Og livet eksisterer, og livet fungerer. Jeg praler jo med, at nu har jeg kendt til Martinus, siden jeg var 15 år, og nu er jeg folkepensionist, det er 65, så må jeg have en slags 50-års jubilæum som Martinus-student, ikke? Og jeg har jo tænkt meget dybt over tingene, kan I forestille jer, ikke? Og dybere og dybere jeg kommer til tingene, jo simplere bliver det. Og det jeg faktisk er kommet tilbage til de sidste 10 år, det resultat jeg bare kommer tilbage til, det er jo altså helt nede i bunden af det hele, må jeg så bare konstatere, livet eksisterer, og livet fungerer. Og sådan er det bare. Og hvad er det så, Martinus? Jeg har da ikke noget at gøre ved det. Og det bliver ikke bedre, og det bliver ikke dårligere. Der er ikke noget at gøre ved det. Og hvad er det så, Martinus har lavet med sit værk? Det er jo faktisk, at nu ser jeg, at livet eksisterer. Jamen, han har beskrevet livets struktur, og livet fungerer. Det er jo, hvordan livet fungerer, ikke? Og på vores nuværende tidspunkt, så er det udviklingstrin, så er det jo meget vigtigt at få at vide, for det har altså stor betydning for, hvordan vi skal håndtere vores daglige problemer. Vi har jo også som undertitel på kurset nutidens problemer, fremtidens løsninger, ikke sandt? Og der har Martinus jo faktisk en håndbog i at løse problemer. Og jeg synes jo altså, at selvom nogen siger, at Martinus det er så filosofisk, og det er meget teoretisk, så synes jeg, det er meget anvendeligt, og det er meget praktisk, ikke sandt? Det er virkelig anvendeligt i hverdagen, altså der kan man løse mange af hverdagens problemer. Og det Martinus beskriver, det er, hvis du gør sådan, så får det den konsekvens, og hvis du gør sådan, får det den konsekvens, og hvis det går sådan, så får det den konsekvens. Han viser altså, hvordan livet fungerer, og så har man meget bedre mulighed for selv at manøvrere, men man er selvfølgelig begrænset af sine erfaringer og evner. Man kan jo kun handle ud for de erfaringer, man har, og den begavelse, man har, ikke sandt? Men det er jo en fantastisk hjælp, og det, jeg har jo lagt mærke til, at der har været mange mennesker, som er blevet interesseret i Martinus i en periode, hvor de har haft store problemer. Jeg har været med til mange studiegrupper og studiekreds, blandt andet også her i Klint, ikke? Og så har vi jo tit sådan lige en runde. Hvordan kommer det sig, at du blev interesseret i Martinus? Ja, det var dengang min mand døde. Det var dengang jeg fik kræft. Det var dengang der kom den her bilulykke, eller jeg blev arbejdsløs, eller så videre. Så det er tit, når folk kommer ud i nogle store problemer, så begynder de at lede efter hjælp eller løsninger, ikke sandt? Og der kan Martinus kosmologi jo byde på stor hjælp og på mange løsninger. Og som jeg også lige nævnte i går, det er jo meget fascinerende, det her med den kosmiske undervisning. Martinus havde kosmisk bevidsthed. Han kunne undervise mennesker, som ikke havde kosmisk bevidsthed. Og så er Martinus inde på, kloderne taler jo også med hinanden. Og der findes altså en klode, som har kosmisk bevidsthed, som underviser vores klode. Og denne klode, den er altså beboet af fysiske kristusvæsener. De er ikke gået ind i den åndelige verden endnu, men det er fysiske kristusvæsener. Og de underviser vores klode. Og det giver sig altså udslag i, at der kommer nye impulser ind over kloden, nye kulturimpulser, der kommer en ny verdensimpuls. Se, alle levende væsener, de tænker jo, de har jo et bevidsthedsliv, og rent biologisk set kan man måske godt gå med til, at jordkloden er levende. Se nu en gang på økologien, se nu på vandets kredsløb i naturen, og ilts, oxygens kredsløb i naturen, og se på grundstoffernes kredsløb, og årets kredsløb, og den opfører sig jo. Vi kan holde vores temperatur i blodet konstant hele livet omkring 37 grader. Jordkloden kan også holde sin temperatur omtrent konstant i oceanerne. Saltindholdet i vores blod er konstant, og saltindholdet i havene, oceanerne er konstant. Og der er mange ting, der minder om det. Men hvis jordkloden er levende væsen, så må jeg også tænke på noget. Hvad tænker den på? Hvad tænker jordkloden på? Det kan vi se lidt i kraft af de impulser, der går ind over jordkloden. Der har været forskellige højkulturer, også lavkulturer. Men altså det, når noget ligefrem udvikler til en hel kultur, så er det faktisk en tanke hos jordkloden, ikke? Så jeg vil jo næsten mene, at den græske højkultur der, ikke? Der var jo også meget intuitive mennesker, altså Platon og Sokrates og flere af de andre, de var enormt store kunstnere med skulptur og så videre. Så det var jo virkelig en højkultur. Og det svarer så til en meget høj tanke hos jordkloden, ikke? Og Martin så er inde på, under verdenskrigen, så har jordkloden været lidt bistret eller lidt sur. Og så giver der så udslag i verdenskrige, så det er jo en måde at aflæse jordklodens bevidsthed på. Og Martinus, han går ikke ind på fortidige store kulturer, men han har vel hørt om, jeg tror ikke, han sådan selv har undersøgt det, men det man mest hører om inden for det cykliske og det okulte, det er jo, at der har været noget, der hedder Atlantis. Og før det skulle der have været noget, der hedder Lemurien. Men Martinus er i hvert fald inde på, at der har været store højkulturer i tidligere tider. Og Atlantis-kulturen, den var meget psykisk. Og det vil sige, at de brugte meget magi. Og også det med Lemurien, de var meget mere psykisk og okulte. Ligesom den hemmelige lære og hemmelige viden i Østen og i Egypten og sådan noget, det var også meget mere psykisk og okult, hvor man brugte magi. Det der forskellen ved vores nuværende kultur, det er jo, at den er blevet meget videnskabelig. Den er blevet meget teknisk. Og derfor skulle der jo så en ny kultur til. Martinus taler jo om, at den evige sandhed har forskellige inkarnationer. Og man kan jo nok gå ud fra, at dengang pyramiderne blev bygget og i deres velmagtsdage, ikke? Der har der jo også været en åndelig lære, hvor sandheden inkarnerede i den form, som menneskene kunne tage. Jeg har ikke overhovedet ikke studeret dem, men jeg har hørt, at der har været nogle visdomsmænd, Lao Tse og Konfutse over i Østen og i Kina. De har jo også haft en lærer, ikke? Der har været nogle vise, der har grundlagt hinduismen, ikke sandt? Og Buddha og Jesus. Og jeg kan så godt lide det udtryk, Martinus har der, at den evige sandhed har forskellige inkarnationer. Og nu er den nye, nu er altså den evige sandhed kommet i en ny inkarnation i form af en åndsvidenskab, ikke? Og det skulle den, fordi vores planet er blevet så teknisk. Det er blevet så videnskabeligt og teknisk, ikke sandt? Vi skal have logiske forklaringer over alt, fordi alt det tekniske og videnskabelige er baseret på logik. Så skal den evige sandhed inkarnere på en videnskabelig måde. Tidligere talte man jo om den hemmelige lære, det var jo blandt andet Blavatskys hovedværk, og man taler altså om esoteriske lærer, og så vidt jeg har forstået, esoterisk, det er sådan noget, det er hemmeligt, det, altså der har jo været Rosenkreuz og frimurer og så videre, der har været nogen, som har haft en gammel viden eller en høj viden, men det har ligesom været indkapslet, fordi at de var sådan en minoritet og sådan nogle pionerer, så det var en esoterisk lærer, det var hemmeligt. Så taler man også om exoterisk lærer, de skal ud til masserne, de skal ud til de store mængder. Og så er jeg engang blevet spurgt i udlandet, om Martinus det var en esoterisk lærer eller en eksoterisk lærer. Så svarede jeg, mener absolut, at Martinus er en eksoterisk lærer. Altså den hemmelige lærer, den skal udbredes for masserne, for millionerne, for milliarder af mennesker, ikke? Og der kan man måske godt sige, at Blavatsky var en slags Johannes Døber. Fordi at i og med, at hun skrev den hemmelige lære på engelsk, og den blev udgivet i Amerika og så videre, ikke? Så blev alt det her med reinkarnation og karma og den åndelige verden, så blev det jo faktisk frigivet at komme ud. Så det var jo sådan en begyndelse til, at det kom ud, men det ved jeg ikke, det teosofiske selskab og så videre, kan jo også på en måde jo også se som sådan lidt lukket, altså at det er sådan en lidt indkapslet lukket forening, ikke sandt? Men det er i hvert fald et skridt i den retning. Men det er jo også interessant så, at Det at vi er interesseret i Martinus kosmologi, men det at åndsvidenskaben kommer ind på kloden, skyldes altså makrokosmiske kræfter. Det er en makrokosmisk viljeføring bag det hele. Martinus siger jo, at jordkloden er under skabelse. Engang så var det en glødende tåge, og så blev det altså en glødende kugle, og så blev det en afkølet mineralsk kugle, og så kom der planter og dyr og så videre. Men det er et makrokosmisk væsen, som er ved at skabe et paradis her på jorden, hvor mennesker lever i fred og harmoni og sundhed, og det bliver den smukkeste og dejligste grønne og blå planet og så videre. Det er utroligt, hvordan kan man dog forvandle en glødende ildkugle til et grønt blåt paradis, ikke? Og det er ikke noget, der sker ved tilfældighed. Det er altså en makrokosmisk viljeføring bagved det, så vi er jo altså inde midt i en kæmpe stor skabelsesproces, hvor vi er ved at, der er ved at blive skabt en fremtid for os, men det er understøttet af vældige makrokosmiske kræfter. Og Martinus siger i en artikel i artikelsamling 1, jeg tror det er den, det hedder Terkelsens vogtere. Der er nogen, de bliver meget over. Jeg kendte jo Martinus. Jeg mødte jo Martinus allerede som 10-årig og hørte foredrag af ham i Herning og hilste på ham her i Klint og så videre. Så Martinus har skrevet en artikel om mig. Ja, det er helt utroligt. Terkelsens vogtere. Men det er altså Terkelsens vogtere. Det er noget med det, der står øst og vest for paradis. Det er nogle keruber med blinkende svær, der ser til, at uberettigede ikke kommer ind i paradiset. Dermed har man så altså det der begreb tærskelens vogter. Altså ved tærskelen til paradis står der en vogter og siger, du må ikke komme ind her, eller du må godt komme ind. Og det der er vogteren er virkelig noget inde i ens egen bevidsthed. Det er ens ufærdige sider, det er ens dyrske sider, ikke? Det er vores egoistiske og dyrske sider, der forhindrer os i at få kosmiske glimt eller få kosmisk bevidsthed. Der bliver vi vogtet, ikke? Men længere ind i den artikel skriver han så om, at han kunne iagttage, at der kommer en stråle af lysende stof fra et planetsystem i Mælkevejens centrum, som rammer de skandinaviske lande. Og det er jo meget interessant, at det er altså stort set kun interesse for Martinus i de skandinaviske lande. Jeg har lavet lidt hovedregning og regnet ud, hvor mange interesserede Martinus interesserede er i Skandinavien. Hvornår er man interesseret? Det er, når man har hørt et foredrag, eller fem foredrag, eller læst en bog, eller 10 bøger. Det er jo sådan svært at sige, ikke? Men jeg har regnet ud, at der er 20.000 mennesker, der er interesseret i Martinus i Skandinavien, ikke? Og på resten af planeten, resten af kloden, der er der bare 500, der er interesseret. Så det er meget interessant, at i løbet af de her, man kan sådan slutte lidt ud fra, hvor mange bøger, der bliver solgt, og hvor mange, der abonnerer på Kosmos og videre, så der kan man se, at det er faktisk kun koncentreret til Skandinavien. Og her blev det kendt allerede i 1932, ikke? Og nu er der så gået 80 år siden, og det er næsten ikke kommet uden for Skandinaviens grænser endnu. Og grunden til, det er den interesse for de Skandinavien, er selvfølgelig, at vi har det her sociale velfærdssamfund, der er humane mennesker, og der er, ja, altså man er langt frem i human udvikling i de skandinaviske lande, men det er alligevel også understøttet af en kosmisk verdensimpuls, der bærer det frem. Martinus selv siger, jeg kunne ikke have lavet det her, jeg kunne ikke have skrevet det her, hvis ikke der var kommet sådan en kosmisk impuls fra det der centrum i Mælkevejen. Og Martinus er jo så inde på, at der faktisk har været mægtige åndelige kræfter, som har holdt Martinus-sagen tilbage, at det ville ikke have været en fordel, at det var kommet ud og blevet spredt. Altså, nogle gange så, hvis planter skal vokse tidligt på foråret, hvor det stadig er nattefrost, og der ikke er så meget sol, så er det bedre, at man vokser i et drivhus. Og man taler jo også nogle gange om et beskyttet værksted, altså man skal udvikle sig under lidt beskyttede forhold. Og det ser jo i den grad ud til, at det har været den mest optimale for åndsvidenskabens vækst, at de første epoker har været i sådan et beskyttet værksted, eller i et drivhus, ikke sandt? Og det er også interessant, at åndsvidenskaben er kommet ud på et lille bitte sprog som dansk, som næsten ingen forstår. Og Martinus har så fået lov at lave hele sit værk fuldstændig færdigt på dansk, ikke? Og det er meget lidt, der er oversat. Men jeg tror også, at det er vigtigt at vise, at Martinus' værk skal være i original renkultur, ikke? Martinus, han var ligefrem interesseret i, at en medarbejder skulle rejse rundt op i Nordjylland, mens han levede der, og interviewe folk, som kunne huske Martinus. For Martinus ville gerne have dokumenteret, at han havde undergået en stor bevidsthedsforandring. Han ville gerne have, at folk ligesom skulle kunne sige, jamen Martinus, han har ikke studeret, og han har ikke lært noget, han var majorist, og han havde ikke noget særligt. Martinus ville nemlig gerne, at det skulle dokumenteres, at han var et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Så han ville ligesom have det i ren kultur. Og da han havde fået kosmisk bevidsthed, ville han gerne studere nogle bøger, og så gik han hen for at tage en bog ud af reolen, og så følte han det, som om der var en hånd på panden, der holdt ham tilbage. Han kunne ligesom mærke, at den åndelige verden forhindrede ham, så at sige, i at læse bøgerne, for de skulle komme ud i sin originale ren kultur. Og hvis Martinus var blevet kendt allerede i sin egen levetid, så ville der jo være andre forfattere, som gik ind og nappede noget om polanalyserne og spiralkredsløbet og satte det ind i deres bøger. Og så 300-500 år efter ville man ikke kunne se, hvem der var, der kommet på det. Og det mest interessante var jo, at den verdensberømte forfatter Paul Brunton besøgte Martinus. Jeg mener, Paul Bruntons anden kone var dansker. Og han besøgte Martinus i tre omgange. Jeg tror, det var ikke sådan 52, 54, 56 eller 58. Det var sådan nogle gange der i 50'erne. Og den ene gang, der boede han lige frem i Gerner Larssons lejlighed, mens Gerner var heroppe i Klint. Og han var der i tre måneder. Og efter sigende havde han to ugelige samtaler med Martinus. Og det var selvfølgelig med tolk. Og Martinus fortalte og forklarede, og Brunton spurgte og spurgte og lavede notater og lavede notater. Og det blev jo en kæmpe stak notater, ikke? Så det havde faktisk teknisk været muligt, at Martinus ville have været blevet verdensberømt. Allerede i 50'erne, ikke? Jeg ved ikke, det var nogle af klassikerne, det var jo bag Indiens lukkede døre, hvor Brunton skrev om alt den hemmelige viden, der var i Indien, ikke? Og det var også sådan, det hemmelighedsfulde Egypten, hvor han skrev om al den der viden, der var i Egypten, ikke? Og de var jo enormt kendte, de der bøger, læste der. Og de blev jo læst worldwide og blev oversat til dansk. Så hvis en sådan stjerneforfatter så også havde udgivet en bog om Martinus, ikke? Så ville det være blevet verdenskendt, ikke? Men det har forsynet så alligevel set til, at det ikke skulle ud. Og historien er så den, at Paul Brunton skulle fra København til Indien, og så er der noget med, at han skulle flyve til Kairo, og så skulle han sejle fra Kairo til Indien. Men det der store skib, han skulle sejle med, det gik på grund, eller gik under. Men alle blev reddet, men på grund af, at det gik på grund, så blev hele lasten ødelagt. Og det vil så sige, at alle hans notater og manuskripter, Martinus, det gik til grunde. Men jeg har dog der er en, der har taget kontakt til instituttet. Jeg har faktisk også hørt et foredrag af ham i København, som hed Avery Solomon, som arbejder på et slags Paul Brunton Institut i USA. Og han siger, at det er alligevel fra måske nogle af de andre besøg, det er alligevel 50 sider med notater af Paul Brunton. Og så sagde han, at de skulle straks blive lagt ud på hjemmesiden. Og det er nogle år siden, jeg har taget kontakt til ham og spurgte ham lidt, om det kunne komme, men det er stadigvæk holdt tilbage, kan man sige. Men jeg mener bare, at det er interessant, at Martinus skulle ikke ud på engelsk i sin egen levetid. Ikke? Og så er det ligesom, når det er gået så mange år, og har været så ukendt, så kommer det også til at stå renere og klare. Det var Martinus, som skrev de her polanalyser. Det var Martinus, som skrev det her med spiralkredsløbet og evigheden. Ikke? Jeg kender også nogle enkelte teosoffer, som er blevet interesseret i Martinus. Ikke? Og de siger jo, det de mangler i teosofien, det er polanalyserne og spiralkredsløbet, ikke? For at få styr på hele, med at retfærdiggøre mørket og det hele. Ikke? Så det er jo så interessant, at det skulle være i sådan en rendyrkelse. Men den nye verdensimpuls, der er på vej ind over kloden, er jo ikke bare karakteriseret ved Martinus åndsvidenskab. Men i al ubeskedenhed, så mener Martinus jo altså, det er åndsvidenskaben, som er kernen i den nye impuls, der er ved at gå over, ind over kloden, og som skal være med til at forandre kloden. Og som sagt altså, i sin mest enkle og populære form, så siger Martinus, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og kan man bevise, at det kan betale sig at være god, så bliver verden virkelig forandret. For folk er i dag blevet så kloge, at de gør kun det, det betaler sig. Og det ser ud til, at det betaler sig at købe fast ejendom, eller købe guld, eller aktier, eller sætte dem i den pensionsordning. Eller altså folk er så fornuftige, de gør kun det, det betaler sig, ikke? Og med en etlivsteori, så ser det ud som om, det betaler sig at være egoistisk. Og derfor vil jo et evigt verdensbillede i den grad forandre verden, ikke sandt? Når folk får øjnene op for, at vi er evige væsen, og det eneste, der betaler sig, det er at være god. Og vejen til lykke, det er at gøre andre lykkelige, ikke sandt? Og man kan altså kun blive rig ved at gøre andre rige osv. Så jeg vil mene, det er virkelig et verdensbillede, der kan forandre verden. Men som sagt, på det nuværende udviklingstrin, så er det jo ikke sådan en populær teori. Der er to ting, som er meget kedelige ved den her teori for nogle mennesker. Og det er, at man er selv skyld i alle de problemer, man oplever. Og vejen til fuldkommenhed går igen med at opleve endnu flere problemer. Det er ikke nogen særlig spændende teori. Derimod, hvis man kunne holde foredrag om chakra og auralæsning og lidt clairvoyance. Jeg holder jo tit foredrag i Medborgerhus, ikke? Så holder jeg foredrag, så kommer der 12-20 til Martinus foredrag, og så er der auralæsning og chakralæsning inde ved siden af. Det er jo 80-100, ikke sandt? Så bliver man jo lidt misundelig over. Men der var jeg vist en gang, der skrev en artikel, at det er verdens mest ubekvemme teori. Men går man det hele i sømmen, så er det jo selvfølgelig det godt, og så er det jo virkelig en bekvem teori, men det er klart, det er en lidt ubekvem teori. Jeg husker særligt en gang, jeg holdt foredrag i Bonn, hvor der var en indisk kvinde, som blev meget interesseret i Martinus, og hun fik kosmoshæfter og småbøger, men så efter et halvt år, så leverede hun det hele tilbage. Hun synes, at det var for besværligt, det der med, at man skulle igennem problemerne. Så nu vendte hun tilbage til sin meditationsgruppe i Køln, for de gik ind for, at man kunne meditere sig til kosmisk bevidsthed i det her liv. Den teori passede hende lidt bedre, ikke? Det kan også, på en måde kan man da godt forstå det, ikke? Og jeg vil også sige, jo sværere en karma man har, jo hårdere en karma man har, jo sværere er det at sluge den bitre pille. Skulle jeg virkelig selv være skyld i det? Og så hvis man så får at vide, jamen vejen til humanitet og kærlighed, det er at skulle opleve flere problemer. Så... Og det var det lige, jeg ved godt, jeg nævnte det forleden dag, det er jo klart, hvis man har en god skæbne, så tænker man, åh, jamen det var da en rimelig god teori, ikke sandt? Jeg har en god skæbne, fordi jeg er god, ikke? Så den skal nok få stor tilslutning længere ud i fremtiden. Martinus siger jo et sted, længere ud i fremtiden, når mennesker har en god og en behagelig skæbne, så kan de ligefrem blive så glade og lykkelige og tilfredse med livet, at de føler en trang til at takke for, at de lever, takker for, at de kan få lov til at opleve livet, i kraft af, at de har en god og en godt og behageligt liv. Så jeg mener, det tegner alligevel meget lyst, ikke sandt? Og så er jo altså spørgsmålet, hvor de skal rette deres tak hen, ikke sandt? Og så er det jo så, at nogen alligevel kommer til at takke Gud, og føler stor taknemmelighed. Nu har Martinus jo defineret et kosmisk gudsbegreb, som er meget forskelligt fra det gamle gudsbegreb. Man kan jo sige, det gamle testamentlige gudsbegreb, det er jo Gud, der er skabt i menneskets billede. Mennesket er en hævner, men så må Gud jo bare være en endnu større hævner, og menneskene straffer, så må Gud bare være endnu bedre til at straffe. Det er jo Gud, der er skabt menneskets billede. Men det, der egentlig sker, det er jo så altså, at det er mennesket, der bliver skabt i Guds billede, ikke? Og det, der sker her i den fysiske verden, det er, at vi bliver omdannet fra mineralvæsener til plantevæsener, til dyrevæsener, til jordmennesker, til rigtige fuldkomne væsener, ikke? Og det er altså tale om, at det er Gud, der skaber os, men i virkeligheden, så er det jo så altså det levende verdensalt, der skaber os i kraft af de livsprocesser. Men det er altså også Mælkevejen, der er ved at skabe en klode med kosmisk bevidsthed. Det er solsystemet, der er med til at skabe en klode med kosmisk bevidsthed. Så derfor er der altså også en guddommelig skabelsesproces, vi er underkastet her, ikke? Og selvom det kan se truende ud med verdenskrig og så videre, så er det jo alt sammen led i en skabelsesproces. Og det er altså et led i en skabelse af mennesker med en bevidsthed ligesom Gud. Og det er altså også det, at der er ved at blive skabt en ren fysisk verden, som skal blive et paradis. Det er ikke meningen, at vi skal flygte fra denne jord til et paradis. Nej, meningen er, at vi skal trække paradis ned på jorden, og det er jo altså det, vi er i gang med at skabe. Og der er jo mange tegn på, at der er stor humanitet og kærlighed. Martinus fremhæver jo tit Røde Kors og også det sociale velfærd osv. Der er jo mange humane tiltag, selvom vi stadigvæk også er udsat for mange negative impulser. Men det Martinus definerer med Gud, det er jo, Gud er alt, hvad det eksisterer. Gud er alt. Inklusive moms. Det er tit, man bliver snydt, så momsen ikke med. Men i Martinus definition af Gud, så er Gud alt, hvad der eksisterer. Inklusive moms. Men man kan også sige, alt, der eksisterer, er Gud. Der findes ikke noget uden for Gud, ikke? Hvorimod både jøderne, det gamle testament, eller islam og kristendommen arbejder med Gud og Guds værk, at der er en adskillelse, men alt er jo integreret. Så Martinus har jo kommet med et nyt kosmisk gudsbegreb, ikke? Så nu lyder det måske så religiøst, at det er Gud, der skaber mennesket i sit billede. Det er Gud, der skaber denne jordklode. Men det er jo altså det levende univers, der gør det. Og der er jo så organer i det levende univers, som hjælper med til det, altså Mælkevejen og jordkloden, ikke? Så vi er altså inde under mægtige kosmiske kræfter, som er ved at forvandle det hele her til et vidunderligt paradis. Men vi er jo sig selv medarbejder, fordi vi er på bølgelængde med den proces. Og noget af det, der jo så også kommer i fremtiden, det er jo, at Gud vil blive populær igen. Netop i den her materialistiske epoke, der er Gud blevet meget upopulær, fordi man har haft de her forestillinger om den straffende Gud, og man har skabt Gud i menneskets billede, og gudstyrkelsen har jo været meget instinktbetonet og meget trosbetonet, ikke sandt? Og mange mennesker i dag, de er faktisk meget humane og kærlige, men de kan ikke få sig selv til at gå i kirke, og de kan ikke få sig selv til at synge salmer, og de får jo sådan de røde knopper af det religiøse, og mange af dem har jo så også haft en opdragelse i et indre missionskæm eller Jehovas viden, eller sådan, altså, hvor der næsten har været sådan et religiøst påtryk. De blev tvunget til at gå i søndagsskole, blev tvunget til at gå i kirke og så videre. Og så kommer der jo en voldsom modreaktion. Og med hensyn til Martinus Center, hvor vi er nu, så har Martinus direkte udtalt, han ønskede, at der skulle ikke være nogen religiøs aura over centret. Alle skal føle sig velkomne her. Altså selv materialistiske indstillede mennesker skal føle sig velkomne her, ikke? Og derfor ønskede Martinus, der skal ikke være fælles sang, der skal ikke være fælles bøn, der skal ikke være fælles meditation, der skal ikke være fælles visualisering. Enhver skulle kunne komme her helt frit og læse bøgerne og gå igen og så videre, ikke? Og det er jo så det nye der. Men det der så er det overraskende, det er Martinus jo mener, at alt kan undersøges videnskabeligt. Selv Gud kan undersøges videnskabeligt. Og det er jo det, der bliver gjort med åndsvidenskaben. I stedet siger Martinus, at formålet med hans værk, det er at ransage Guds veje. Og det er jo en synd, i hvert fald i den katolske kirke, at forsøge at ransage Guds veje. Hvorfor og hvorfor? Det er Herrens vilje, og det er Guds vilje, og så skulle du ikke spørge til mere. Det er blasfemi, og det må man ikke. Det er også et fantastisk udtalelse af Martinus. Martinus siger, at han ransager Guds veje. Han siger, det han har gjort i sit værk, det er, at han tænker Guds tanker efter. Han tænker Guds tanker efter. Kan man virkelig vide, hvad tænker Gud på? Hvordan? Jamen det er jo fordi, at Martinus kan med sin kosmiske bevidsthed opleve, hvordan det evige, uendelige univers fungerer. Og derfor kan han også opleve, hvordan Gud fungerer. Ikke? Men det er da en fabelagtig tanke, at Gud tænker, og at det er muligt med kosmisk bevidsthed at tænke Guds tanker efter, ikke sandt? Og der er det jo blandt andet, at Guds tanke med den fysiske verden, det er at skabe kosmisk bevidste væsener, ikke? Vi får fodfest i den fysiske verden i mineralriget. Planterne kan ane, kan opleve en lille smule, og dyrene kan jo opleve det realistiske smerte og velvære på det fysiske plan, og man udvikler bevidstheden. Og denne udviklingsproces svarer lidt til en skole, fordi det er ikke sådan, at en billedhugger kan skabe en skulptur i død mineralsk materie, ikke? Men den skabelse, der foregår her, det er en vekselvirkning imellem mennesket, der skal være i Guds billede, og så Gud selv, så at sige, ikke? Og der taler Martinus om livets skole. Hele den fysiske verden, det er livets skole. Og så er der nogen, de går i skole og siger, jeg lærte ingenting, fordi jeg havde en dårlig lærer. Og så er det altså ligesom, at det er lærerens ansvar, om det bliver lært noget, ikke? Og nogle gange, så lærer eleven en hel masse, selvom det var en dårlig lærer. Og så er det, hvem er det, der er ansvarlig for, at man lærer noget? Er det læreren, eller er det eleven, ikke? Jamen, eleven skal selv lære det sådan set, skal gøre sin indsats og gøre det og det. Men det skal alligevel også være en lærer, der fortæller og forklarer, så det er jo en vekselvirkning. Og sådan er det altså også i livets skole. Og der er det jo så det er altså universvæsenet, det er livet, som underviser os, ikke sandt? Og så, men hvis man nu forestiller sig, at der er nogle elever, det er et klasselokale. De er ikke klar over, at læreren er kommet, og han er jo begyndt at undervise, men de farer rundt og smider papirkugler og krigsstumper på hinanden, og vælter borde og stole osv. Så lærer de jo ikke ret meget, når de ikke er klar over, at læreren er kommet, undervisningen er i gang. Men vi er jo faktisk, som materialister også, vi er ikke klar over, at vi er i livets skole, og undervisningen er i gang. Så det Martinus vil med sit værk, det er at lære os at forstå livets direkte tale, at forstå livets sprog, ikke sandt? Og der er jo så hans hovedværk, livets sprog. Det er faktisk en håndbog eller en grammatik i at lære et nyt sprog, livets sprog, så man kan forstå, hvad siger livet til mig med den her oplevelse. Livet underviser os, og livet opdrager os. Blandt andet i kraft af karmaprincippet. Det jeg gør mod andre, det kan jeg få tilbage. Og jeg har så meget karma, der står i kø, så forsyn kan nogle gange vælge, nu tager vi den karma og den karma, ikke sandt? Og det vil så sige, at jeg kan få et fornuftigt respons på det, jeg gør. Så livet taler altså til os. Det er jo en ret fantastisk tanke. At nogle gange så har man været hård og styg ved en anden og afskediget en, ikke? Og så kan man opleve, at man selv i en anden sammenhæng bliver fyret, ikke? Eller man har sagt nogen op, og så bliver man selv sagt op lidt senere, eller man har hjulpet nogen til en bolig, og så bliver man selv hjulpet til en bolig. Og Martinus mener altså, at enhver livsoplevelse er udtryk for en samtale Der var også engang en bog, der hed den 9. indsigt, som jeg læste sådan hastigt igennem, ikke sandt? Der var forskellige indsigter, og jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var måske indsigt nummer 5 eller 6. Det var sådan, alt hvad vi oplever har en mening. Og så var der så i den her bog, det var sådan en spændende roman med lidt action i, ikke? Men det var der nogle steder, så kommer der lige pludselig en person og siger noget til en, som man lige kan bruge. Og så kommer man lige hen og spørger et menneske, og så har det lige svar på det, man har brug for, ikke? Og de gav sådan nogle eksempler, og eksempler, de var så slående, som man tænkte, den køber jeg ikke. Man kan ikke opleve noget som helst, uden at der er en mening bagved det. Og det er jo det der kunsten, der er ikke noget, der er tilfældigt i livet. Alt, hvad vi oplever, det er altså en henvendelse til os. Og det, der er oplevet som besværligt og ondt osv., det er jo livets undervisning og livets opdragelse. Det er den hårde del, ikke? Men det er jo fantastisk at forstå, at jeg er inde i en udviklingsproces, som bringer mig fremad. Så derfor skal man jo så på en måde bare byde smerter, problemer og sådan noget velkommen, fordi det er det, der udvikler mig. Tak for, at jeg er kommet et skridt nærmere Kristusstatus. Så det prøver jeg på at bilde mig ind, hver gang jeg har haft lidt problemer og besværligere. Tak. Tak, fordi jeg kom lidt skridt nærmere Kristus sagde det. Tak, fordi jeg blev syg. Tak, fordi jeg fik nogle tæsk. Tak, fordi... Jo, men altså, det fjerner jo ikke smerten, men det giver jo en mening med tingene, og livet bliver jo altså meget mere positivt. Man kan jo godt acceptere det gode og det kærlige, og Martinus siger jo, det er ikke så surt. Livets direkte tale er også udtryk for kærlighed og for underholdning, og det er jo herligt, og det er godt, det kan man godt være med til. Men at det ubehagelige, det smertelige, det er en undervisning og en opdrag, som bringer man frem, så skal det jo altså også være meget velkommen. Ikke? Og Martinus sagde i sin 90-års tale noget meget interessant. Han sagde, om 500 år vil der blive drevet kristuspolitik, uden at definere det nærmere. Men i dag har vi jo sådan set klassepolitik, så er der en arbejderklasse, som skal varetage arbejdernes interesser, og så er det de konservative, der skal varetage kapitalisternes interesser, og så er der det parti, der skal varetage pensionisternes interesser, eller hvad nu det er. Så er det jo klassepolitik, ikke? Men man vil jo få en politik, hvor der ikke findes klassepolitik, man driver politik til gavn og glæde for alle. Og jeg tror, at det var Ib Schleicher, der sagde, at Per Brugs havde sagt, altså at om 500 år, så vil kosmologien sådan blive verdensstatens religion, ikke? Eller religiøse grundlag. Et sted skriver Martinus i hvert fald, et hvert gudløst samfund er dømt til undergang, ikke? Altså, der har jo været jeg ved ikke, altså der har jo været store kulturer, så har det været det persiske store rige, og det græske, og det romerske, og Napoleon, og Hitler, og så videre, og tusindårsrige, og så videre, men Martinus siger, at altså alle gudløse samfund er dømt til undergang. Og det interessante er jo, at da man havde pyramiderne, og da man havde de gamle samfund, så var der jo faraoner og konger, som var guddommeligt indviet, de ledede udviklingen. Der var religion og politik forenet. Og det var meget guddommeligt på de trin. Og det er jo det, vi oplever i vores tid, for eksempel i den muslimske verden. De vil have, at religion og politik skal være forenet. Det var det jo også tidligere i den gamle testamentlige tid, og egentlig også lidt stadigvæk hos jøderne, ikke? Og så kommer man ud i det her mærkelige, at politik og religion bliver spaltet ud fra hinanden, ikke? Og der kommer menneskeheden måske til at gå 500 år eller sådan noget. Og det er fordi, vi har udviklet en intelligensevne. Vi kan selv tænke, vi vil ikke følge dogmer, vi vil ikke følge autoritet. Nu vil vi selv tænke, vi vil selv udvikle vores bevidsthed. Men så længere ned ad banen, altså måske efter 500 år med ateisme, ikke? Så kommer man til en kosmisk religiøsitet. En religiøsitet, der er baseret på, at man har forstået Guds struktur og Guds virkemåde, eller forstået verdensalte struktur og livets virkemåde at forstå. Og så bliver religionen jo altså en intellektuel proces. Og for en selv, så bliver jo fremtidens gudstyrkelse jo en intellektuel proces, hvor man selv taler med livet, hvor man selv taler med Gud, ikke sandt? Altså det bliver en intellektuel proces. Og der vil jo så også, det der bliver grundlaget for politikken, det bliver jo, at det skal være en politik, der er baseret på kristendommen. Det er saligere at give end at tage. Og det er ingen, der har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og jeg mener også så, altså, som I også har forstået her på kurs, det her med Martinus' fjerde kapitel, det er jo også basis for, hvordan man kan lave et verdensrige, der er baseret på gavekultur og ikke på forretningsprincip. Og Martinus har jo også behandlet det meget i fjerde bind af livsbog, så det er nemt at huske fjerde kapitel og fjerde bind. Der er han meget inde på at beskrive, hvordan man kan lave sådan et kærlighedsrige. Så det er jo klart, man kan lave et politisk system, som faktisk er baseret på Kristusprincippet. Det er saligere at give end at tage osv. Og når alle er indstillet på det, så bliver det jo ikke det her med, at man stjæler nogle af ressourcerne og monopoliserer dem og tager dem til en selv, ikke sandt? Så han definerede jo ikke begrebet, men altså det kan jo være, at han sagde en anden tal, ja, Gud bliver populær om 200 år eller sådan noget, men altså det kommer jo længere ud i fremtiden, så kommer man tilbage, og så bliver jo faktisk det religiøse liv og det politiske liv forenet, eller rettere sagt, så bliver det politiske liv forenet med åndsvidenskaben, og på den måde, så bliver åndsvidenskaben altså det ledende i politikken, og der kan man jo så sige, at det er jo på en måde også sådan et politisk manifest med de 12 punkter, som Martinus har skrevet der i Livets Bog, Benet. Men Martinus' vision er, at hans åndsvidenskab, den vil komme til at gå ud over hele kloden, og også altså, at denne åndsvidenskab vil blive, så at sige, religionen, og ud over det politiske system for hele verdensstaten. Men den proces, vi er inde i nu, det er jo det, at vi er ved at komme tilbage til Gud, ikke? Martinus siger jo egentlig, at målgruppen for hans verdensbillede, hans arbejde, det er de humane materialister. Og det er de ulykkelige materialister, ikke? Martinus siger, jeg har ikke skrevet mit værk for at lede nogen bort fra det, de er inspireret af. Og jeg skriver kun for de mennesker, som ikke kan finde inspiration andre steder. Og allerede i fortalen har Martinus et meget berømmeligt stykke om, hvornår mennesket er ved den rette kilde. Skal jeg være græskatolsk, eller ortodox, eller evangelisk, eller mormon, eller buddhist, eller hvornår er jeg ved den rette kilde? Og der har Martinus, jeg kan ikke huske citat overrettet, det er sådan der ved stykke 16-17 i fortalen i Livets Bog, der skriver Martinus, der hvor væsenet føler en bølge af lykke og glæde strømme igennem kroppen, der er man på det rette sted. Der hvor man bliver inspireret for livsløst og livskraft. Der hvor man mærker en guddommelig kraft bag det hele. Der hvor man føler en trang til at gøre det gode og en trang til at være kærlig osv., der er man på det rette sted. Og så spiller det ingen rolle, hvad for en religion man går ind for. Det gælder om, at man er der, hvor man får denne guddommelige inspiration til at være god og kærlig og lykkelig. Og det er meget forskelligt for alle mennesker. Så Martinus betoner jo i den grad, at vi er alle. Det bliver også nogle gange spurgt om, hvad mener Martinus om de andre religioner? Jamen Martinus mener, at vi er alle sammen åndelige søskende. Vi er alle sammen på vej mod det samme mål. Vi er på vej mod det samme lys. Og så har vi jo forskellige aldre og forskellige fortider. Derfor er man inspireret af forskellige måder. Men jeg synes, det er sådan en vidunderlig lektion i tolerance, når man læser om, hvornår man er ved den rette kilde. Ikke? Og så er det er jo herligt, der er så mange forskellige religioner, og inden for New Age og den esoteriske lære, der er så mange ting, så der er lige noget for alle mennesker. Nu er der bare kommet en ny gruppe mennesker på jordkloden, som ikke kan få inspiration nogen steder. Og det er altså de humane materialister, ikke? De hjælper, hvis det er jordskæld, og de er meget humane og giver penge til det ene og det andet, og de er meget hjælpsomme og gode og rare og så videre. De kan bare ikke gå i kirke, og de kan bare ikke tro på Gud, ikke? Og nogle gange render de jo så også egentlig problemer og bliver ulykkelige, ikke? Det er dem, Martinus har skrevet for. Han har skrevet for dem, som ikke kan finde en logisk forklaring andre steder. Og det skyldes jo så altså, at de er vokset ud af religionerne, som man kan vokse ud af noget børnetøj, så at sige. Og det skyldes også en vis intelligensmæssig udvikling, at nu er de nået frem til at vil have en intelligensmæssig forklaring, ikke sandt? Martinus siger, udviklingen kører efter ganske bestemte love, og derfor kan man forudse udviklingens retning. Og når det drejer sig om verdens fremtid, så ser det altså meget lyst og meget positivt ud, for udvikling er baseret på erfaring, og det man har erfaret, det kan ikke tages bort. Det bliver gemt i evighedslængden. Vi bliver klogere hele tiden. Og der findes godt og ondt, og efterhånden, som vi har fået lov til at blive eksperter i det onde og det gode til sidst, så ved vi virkelig, at det der, det er ondt, og det er godt. Så kan vi vælge det gode og være med til at skabe en paradisisk verden. Martinus omtaler Jesus som et moralsk geni, og det afslører også, at Martinus selv er et moralsk geni. Et moralsk geni, det betyder, at i alle mulige livssituationer, så kan man se, det der, det er godt, det er ondt. Det der, det er kærligt, og det er ukærligt, ikke? Og for at blive ekspert i kærlighed, så må man også være ekspert i ukærlighed. For at blive ekspert i det gode, må man også være ekspert i det onde, ikke? Og netop jo mere ondt vi gør, jo sværere problemer vi har, jo større sygdomme, så bliver vi jo større og større eksperter i det onde, og kan så senere tage afstand fra at vælge og lade være med at gå den vej. Så det er jo altså meget optimistisk, det Martinus ser. Altså vejen går altså direkte mod lyset, ikke? Men jordkloden er nu inde i en slags udrensning. Den er ved at rense de primitive sider ud af sin bevidsthed. Det er ligesom det dyrske skal dø. Og det lyder jo mærkeligt, men altså krigene er udrensningsprocesser. Hver krig producerer pacifister. Efter hver krig er der flere og flere, som ikke vil i krig. Som jeg også nævnte i går. Tyskerne, de havde en masse krig med franskmændene i 1800-tallet. Og så fik de så 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Nu kan man jo se på den politiske situation i verden. Tyskerne er ikke særlig villige efter at komme i krig mere. Det vil sige, disse krige var ikke forgæves. De har haft en effekt, ikke? Intet mord, ingen forfølgelse, ingen smerte, lidelse, sygdom er forgæves i forhold til udviklingen. Det bringer os alt sammen fremad, 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 ikke? Det er jo et fantastisk verdensbillede. Det er godt nok skidt. Men det er alligevel godt, ikke sandt? En hver situation, så man kan få en meget positiv tænkning. Så det kan jo godt være, at der er lidt problemer forude med disse krige. Men Martinus garanterer hele tiden, der kommer absolut ikke mere lidelse, end det er nødvendigt for at forvandle mennesket til Kristus væsener. Det er ikke sådan, at det ved et uheld, ups, der nu sprang lige den der bombe, så fik de godt nok lidt for meget dernede. Det var ikke meningen, at de skulle have så meget, nu fik de lige en ekstra dosis. Sådan er det altså ikke. Livsloven er sådan indrettet, at vi får ikke mere smerte, end det, der skal til for at forvandle os, ikke?
Så synes jeg lige, du skulle komme ind på koncentrationslejrene og
nå, for søren. Ja. Ja, altså Martinus, han skrev jo sådan set aldrig om lande og præsidenter og sådan noget. Men han har måske gjort en undtagelse i fjerde bind af livsbog, og så har han skrevet om jødernes historie. Men så begrunder han det jo med at sige, at jøderne, de er jo ikke noget særligt. De er jo faktisk et billede på det, alle mennesker skal igennem. Men Martinus mente, at jøderne var alligevel lidt foran de andre folkeslag, ikke? Og da jeg gik i skole, der var halvdelen af Nobelprisvinderne jøder. Det kan være, procentdelen er blevet lidt mindre, men altså jøderne var altså særligt begavet, ikke? Og i dag er der jo mange store genier, som har jødisk baggrund, ikke sandt? Martinus mente jo også, at jøderne havde de bedste hjerner. Derfor var Jesus nødt til at blive født i jødernes midte, fordi han skulle have en god hjerne, når han nu skulle være verdenslærer. Og Martinus var jo selv overbevist om, at han var af jødisk afstamning. Og det var, man ved ikke, hvem der var far til Martinus, og man ved ikke, hvem der var far til hans mor. Så det eneste, man ved, det er, hvem der var hans mor, og hvem der var mor til moren. Det andet er ret usikkert. Men slægtsforskning viser vist, at moren har haft nogle slægtsbånd til Tyskland. Og sådan til statur har han jo den her faste, tætte, jødiske struktur, kan man sige. Ikke? Statur, han har brune øjne og sort hår osv., så han har jo egentlig... Og Martinus mente selv, at han var nødt til at være af jødisk afstamning for at få en tilstrækkelig god hjerne. Og så skriver han så der i fjerde bind, at det, at de var Guds folk, det var jo fordi... De fik en opfald, fordi de var faktisk lidt foran de andre i udviklingen. Og så føler man sig, at man er udvalgt, ikke? Men alt det jøderne gik igennem, det vil alle mennesker komme igennem. Så derfor føler Martinus, at han godt kan tillade sig at skrive om jøderne, fordi det jøderne er gået igennem, det kommer alle folkeslag til at gå igennem. Så er det altså ikke en speciel omtale af nogen, men det er en generel analyse. Og det der blandt andet ligger i analysen, det er, at man kan begynde at føle sig bedre end de andre. Og det er jo klart, jeg synes også, at danskerne er bedre end de andre. Vi er verdens lykkeligste folk og bedste folk. Og det er egentlig også bedst, når vi nu skal spille fodboldkamp mod Italien her i den kommende uge, så håber vi også på, at vi mener, at danskerne er bedre end de andre. Og det er jo faktisk noget, der går igen. Tyrkerne, de synes jo, tyrkerne er de bedste, ikke? Og amerikanerne, de synes, amerikanerne er de bedste. Og min sandt, når ikke kineserne synes, de er de bedste, og russerne synes, de er de bedste, ikke? Altså det er sådan ligesom et eller andet, alle kommer ind i på et eller andet tidspunkt, og mener, at vort folk er det bedste, vores religion er den bedste, vores Gud er den bedste. Og jøderne var måske også lidt hurtigere i intelligensudviklingen. Hvorfor? De så også blev meget store forretningsfolk, ikke? Og de blev jo styrtende rige, ikke? Men det er stort set, hvis man er meget følelsesbetonet, så er man meget indstillet på det seksuelle og på det religiøse og på det kunstneriske osv., så bliver man ikke så rig. Men det er faktisk de intelligensbetonede, der svømmer over i samfundet. Det er faktisk dem, der bruger deres intelligens til at komme til penge osv. Jøderne blev umådeligt rige, og det var jo en torn i øjet på mange mennesker. Og de sad jo så også på hele forretningslivet i Tyskland og var umådeligt rige, ikke sandt? Og... De blev så meget forfulgt, ikke? Man taler jo altså om, at jøderne, de var jo store forretningsmænd og sad på hele finansen, ikke? Jamen, skal ikke alle folk gå igennem den udvikling? Skal de ikke også ind i en materialistisk epoke, hvor de ligesom beriger sig, ikke sandt? Og vi lever jo også i en højmaterialistisk epoke, ikke? Hvor vi jo så at sige alle sammen er ved at blive forretningsmænd på vores ene på den ene eller den anden måde prøver vi på at tilskanse os så stor formue og så store pensionsordninger, investeringer osv., så vi bliver så rige, ikke? Og så kommer Martinus ind på med 2. verdenskrig og jøderne, at læser man det gamle testamente, så var jøderne jo et rigtigt krigerfolk. Altså læste det gamle testamente, så var det krig mod filistrene, og så var det krig mod dem, og så gennede de alle folkene ind i landsbyen og brændte den af osv. Og så siger Martinus så, at jøderne har faktisk fået karma fra noget fra den gamle testamentlige tid. Men det er ret usædvanligt, fordi det meste af den karma, vi får, den ligger kun en 3-4 lim tilbage. Men jøderne har jo ikke haft en national armé i lang tid. De blev spredt for alle vinde, så jøderne har jo ikke som folk sådan været i krig. Så derfor har de måske haft lidt krigskarma stående i kø. En af forudsætningerne for, at man kan få en karma, det er, at de fysiske forudsætninger er til stede. Hvis man nu for eksempel man selv har været soldat og dræbt andre i tillid, så er der slet ingen krig i det land, man bor i ens levetid. Jamen, så kan man jo ikke få krigskarma i den levetid. Så må man jo vente til, det kommer. Og sådan er det jo tit noget med karma, der skal bestemme. Jeg så også en mand engang. Han var gift. Og så lod han sig skille og fik en ny kæreste. Og kort tid efter, så brækkede han nakken og kom til at sidde i rullestol. Så pas på med at lade jer skille. Nej. Nej.
Hold ud.
Nej, det jeg tænkte, det var så, det var ikke den første kones skæbne. Den første kone havde ikke den skæbne, for han mand i rullestol, ikke? Så må det jo vente til kommer en anden. Så jeg mener bare, sådan har der været nogle karmiske forhold i forhold til jøderne, ikke? At der har ikke været de der praktiske muligheder for, at de kunne få den gamle testament i karmet. Så det lå sådan lidt usædvanligt langt tilbage i tiden, ikke? Men de havde altså noget. Og der var jo også nogle jøder, de var jo meget flinke og humane, og lige pludselig så banker Gestapo eller SS på døren og tager dem og kører dem til koncentrationslejrene, ikke? På mange måder var de meget udviklet, ikke? Men de havde lige noget, der manglede. De havde altså et lille efterslæb, og derfor kom de afsted. Men nogen blev frelste, nogen kom til Sverige, og nogen blev frelst fra lejren osv. Så der er altså en individuel beskyttelsesgrad. Martinus har lige frem skrevet en artikel eller holdt et foredrag om menneskets individuelle beskyttelsesgrad, så man har sin egen beskyttelse, og man fik ikke mere lidelse, end det var nødvendigt. Og på en måde kan man så sige med Martinus kosmologi, de gjorde det rigtige. De blev fanget, og de gik med bøjet hoved ind til gaskammeren og blev henrettet osv. I dag har man sådan, de skulle have gjort oprør, de skulle have lavet krig, de skulle have sat sig op mod overmagten, ikke? Men det er jo faktisk at gå efter Kristusprincippet. Er der en af os to, der skal slås ihjel? Ja, jeg vil ikke slå dig ihjel. Hvis du synes, der er nogen, der skal slås ihjel, så må du slå mig ihjel, ikke? Det var jo egentlig det, Kristus gjorde på korset, ikke? Så på en måde var det jo meget stort alligevel, ikke? De tog deres skæbne, ikke? Og så var det afviklet, i stedet for de begyndte at slå endnu flere ihjel. Så, men så er det jo altså også det, hovmod står for fald. Altså jøderne, de vil absolut ikke blandes med andre folk. De vil... Det var også en dansk teaterstykke inden for murene, hvor der er den der konflikt, hvor der er en jøde, der bliver forelsket i en, der er uden for murene, ikke? Og det har selvfølgelig også givet dem karma og skæbne. Det er næsten ikke noget folk, som er blevet spredt for alle vinde. Var det noget med, at Jerusalem blev ødelagt i år 71, og Salomos tempel blev knust, og de blev spredt for alle vinde, og har levet i landflygtighed og sådan noget. Det tror jeg også er lidt karma fra, at tro, man er Guds udvalgte folk, og ikke vil blandes med andre. Så får man jo netop den skæbne, man bliver spredt for alle vinde og spredt for alle andre. Men pointen er jo så altså, at det med jøderne, det er, at de er hverken værre eller bedre end andre, ikke? Og det de har været, så er der har været nogle folk før dem, de har gjort det samme som jøderne, ikke? Og de har været for nogle andre, og de der er efter jøderne, de er så på vej til at gøre det samme som de har gjort. Men jo, altså det her med koncentrationslejrene, og når man ser i fjernsynet, jeg har jo den formel, som jeg har gentaget nogle gange i min foredrag, for jeg selv skal holde humøret op, så bliver jeg nødt til at se det fra det evige perspektiv, fra det guddommelige perspektiv, og så sige, nå, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Og det må man sige om koncentrationslejren. Nå, sådan skaber Gud rigtige mennesker. De har ikke været forfejlet eller forkerte, eller det har været tilfældighed. Jeg lyder måske lidt mærkeligt, men se fra det evige guddommelige tid, så har de været nødvendige for, at menneskerne kan udvikle den medfølelse. De har selv påført mennesker smerte, lidelser osv., indespæring og drab, ikke? Og den eneste måde, de kan komme ud af dyreriet på, det er ved selv at få lov til at opleve det. Så man må sige, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Når man ser, hvad der sker i Syrien i dag, man kan have medfølelse med dem, man kan støtte dem, man kan gå i forbøn for dem. Men det er altså enorme guddommelige kræfter bag ved det, som er ved at arbejde på, hvor verdens fremtid, at det skal blive en human, kærlig verden. Og hvis ikke de var der, alle de smerter og lidelser, så ville vi aldrig komme ud af dyreriget. Så er der min lille standardhistorie dernede fra campingpladsen, der har man et fælles køkken, og der er jo tit et forfærdeligt rod i køkken. Specielt fordi alle folk skal lige til et foredrag på samme tid, og så når de ikke lige at vaske op, og så glemmer de det. Så der var en fortvivlet en, der satte skilt op. Vask op efter dig, eller diska efter dig, som det hedder på svensk. Ellers kommer du aldrig ud af dyreriget. Og det er jo lidt af en trussel for Martinus interesseret og antyder, at de aldrig kommer ud af dyreriget. Men altså, så må man faktisk sige, at alle de der krige, verdenskrigen, hvis de ikke var der, så ville vi ikke komme ud af dyreriget. Så det er jo de der fantastiske analyser af Martinus, det er jo altså, at han har retfærdiggjort mørket, han har forsvaret mørket, og altså simpelthen vist dets roller og dets placering, ikke sandt? Og det er ubehageligt, men det er altså et gode, som sikrer, at man kommer ud af det. Og så vil...
Til tredje verdenskrig.
Hvad er det?
Vi glæder os til tredje verdenskrig. Ja.
Nej, altså, der var også engang en mand fra Aarhus, der spurgte Martinus, hvordan har du det? Jamen, jeg har det såre godt. Nej, jeg har det godt. Mm. Eller han sagde såre godt, eller jeg har det godt. Jamen, siger Martinus, det er jo ikke alting, der er lige behageligt, ikke? Mm. Og det er klart, det bliver yderst og meget ubehageligt med 3. verdenskrig, men set ud fra det guddommelige eller det evige perspektiv, så er der alligevel noget godt ved det, ikke sandt? Men det bliver meget ubehageligt, men man får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt. Så tror jeg bare, jeg vil slutte af med at sige, altså, at det, der drejer sig om, det er jo at blive gode venner med Gud og blive gode venner med livet, ikke sandt? Og det kan man gøre ved at træne efter åndsvidenskabens forskrifter. Martinus har sådan på en måde lavet 4 trin i bønden. Det første, man beder om, det er i den dogmatiske religion, at man beder om at blive, ja, det kan også være, man beder om at vinde i lotto, og man beder om at vinde krig, når man beder om at måtte vinde guldmedaljen, når man beder om at blive præsident eller formand osv. Det er simpel ønskeliste, ligesom små børn skriver en ønskeseddel til jul og til fødselsdag, ikke? Men på lidt højere trin, det andet trin, så beder folk om at få kraft og styrke og energi til at kunne tage deres skæbne. De beder om at få kraft og styrke og råd og vejledning til at blive raske. Det er jo ikke så egoistisk. Selvom det selvfølgelig er koncentreret på en selv, så kan det jo ikke gå ud over de andre. Det kan da ikke gå ud over de andre, at de er sund og rask. Det er snarere en hjælp for de andre. Så der er bønnen kommet op på lidt højere trin, når man beder om kraft, styrke og energi til at tage sin skæbne og til at blive rask og til at få problemerne løst. Men på et tredje trin, som er endnu højere, der beder man om den bedst tænkelige løsning, også selvom det er ubehageligt for mig. Man vil jo gerne lige bevare sin behagelighed og sin bekvemmelighed, ikke? Men nogle gange kan man blive så fokuseret på at finde den mest kærlige og den mest behagelige løsning. Hvis det er mig, der skal fyres, hvis det er mit hus, der skal sælges, hvis det er mig, der skal miste en ægtefælle, hvis det er mig, der skal miste en ven, hvis det er den bedste løsning, så beder jeg om, at det sker, ikke? Så er man jo ved at nærme sig den mentale suverænitet. Man fokuserer i den grad på, hvad er det bedste for helheden? Hvad er det bedste for de andre? Hvad er det bedste for helheden? Hvis man beder om det, der er bedst for helheden, selvom det koster noget på min behagelighed og bekvemmelighed, ikke? Så er man tæt, så øver man sig i den mentale suverænitet. Og i den situation, siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at indpude den rigtige idé i hovedet på folk, hvad det bliver den bedste løsning. Og så er der et trin, der er endnu højere. Hvad? Kan man komme endnu højere op? Ja, siger Martinus, det højeste trin af bønnen, det er faktisk bare samtale med Gud. Det er jo også det samme som at forstå livets sprog og samtale med livet, ikke? Men det er, og det er faktisk bøndens slutmission. Det er, at man bliver ven med livet, man bliver ven med Gud, og man føler Gud som en ven. Og Martinus, han har jo selv udtrykt det på den måde, og det tror jeg gerne, det er vist nok i den her erindringsbog, hvor Martinus siger, at han har haft et gudsforhold lige fra han startede, og han siger, jeg elsker Gud så inderligt, ikke? Og når jeg læser det, så tror jeg manden, jeg tror på, at Gud, at Martinus elskede Gud så inderligt, ikke sandt? Og Jesus, han taler med Gud, ligesom man taler mand til mand. Jesus havde et 100% personligt gudsforhold og talte med Gud, ikke? Og Martinus gav også selv udtryk for, at han havde et meget personligt gudsforhold, og han talte med Gud, ikke sandt? Og så tænker vi selv, hvor ville jeg ønske, at jeg kunne sige det samme som Martinus. Jeg elsker Gud så inderligt. Jeg elsker livet så inderligt, ikke? Men sådan foregår det ikke. Når jeg vågner om morgenen, en ny dag truer. Hvad kommer der nu? Hvad kommer der nu af ubehageligheder og problemer, ikke sandt? Og det er jo så, det med Guds forhold, det er ikke en beslutningsspørgsmål. Man kan ikke bare bestemme sig for det. Er der mennesker, man ikke kender? Hvordan bliver man bekendt? Man må snakke og snakke med dem efterhånden. Så bliver man gode venner og meget bekendt med dem. Og derfor er det så altså også at nå dette vidunderlige Guds forhold, hvor man kan sige, jeg elsker Gud så inderligt. Jeg elsker livet så inderligt. Det er bare et træningsspørgsmål og et øvelsesspørgsmål.